Sarajevo, setiotik blokeora. Igor Baigorri Perez. Ez da kontu zaharra eta ziur irakurleren batek izango duela etxean munduko mapa bat non irudikaturik dagoen Jugoslaviako Errepublika. 1992an desegin zen eta odoltsua izan zen eremu hori banatzeko prozesua batez ere Bosnian. Ia lau urte iraun zuen Bosniaken musulmanak, kroaziarren katolikoak eta serbiarren ortodoxoak arteko gerrak. Sarajevo hiriburua 1425 egunez setiatu zuten nagusiki serbiar indarrek eta 12.000 lagun inguru hil zituzten. 1986ko otsailaren 29an utzi zioten ofizialki hiriburua setiatzeari orain dela 30 urte. Baina gatazkak gaurkotasuna du oraindik. 30 urteren ondoren komunitateek elkarri bizkarra ematen jarraitzen dute adierazi du telefonoz Gervasio Sánchez fotokazetari espainiarrak. Setioa zuzenean bizi izan zuen Sánchezek eta urtero bisitatzen du herrialdea. Bosniako politikaren argazkia egin du eta esan alderdiak oso nazionalistak direla oraindik. Serbiarrek alderdi serbiaren alde bozkatzen dute, kroaziarrek kroaziaren alde eta musulmanek musulmanen alde. Ideologiak berdin du. Elkarbizitzarako zubiak hautsi egin ziren gerraren aurretik eta batez ere gerrak iraun bitartean eta ez dira berriz eraiki. Sarajevok kultura eta erlijio aniztasuna handia izan du betidanik eta Europako Jerusalem esaten zaio. Damir Kapitsik Sarajevoko Unibertsitateko Zientzia Politikoen Fakultateko irakasleak adierazi du hiriburuan aniztasun handia dagoela oraindik, baina biztanleriari dagokionez gutxitu egin dela aniztasun hori gerraren eraginez. Bosniako gerraren ondorioz herritar ugarik migratu egin dute beren komunitateko herritarrak gehiengoa diren eremuetara. Sarajevoko herritarren 3/4 musulmanak dira orain. Bosniako emakume musulman bat potokarin artxiboko irudi batean. Amel Emrik barra ap. Hori da, Kapitsizen arabera setioaren eraginik nabarmenena, komunitateen banaketa. Sarajevon bertan ikus daiteke banaketa hori. Fisikoki apenas dagoen mugaren zantzurik. Oinez igaro dezakezu alde batetik bestera, baina eremu bakoitzak bere administrazioa du. Gaineratu du serbiarren erasoek eragin itzela izan zutela hiriburuan eta duela gutxi arte begi bistakoak zirela hiriburuan suntzitutako eraikin eta azpiegitura asko. Oraindik ere ikus daitezke zenbait tokitan, baina gero eta gutxiago. 2 administrazio, 3 presidente. 2 zatitan banatuta dago Bosnia eta 2 administrazio daude. Bosnia eta Herzegovinako federazioko administrazioa musulmanek eta katolikoek osatzen dute eta Bosniako Serbiar Errepublikako administrazioa ortodoxoak dira. Gutxi gora behera, lurrak erdi eta erdi banatzen dituzte 2 administrazioek. Serbiarrek Bosniako iparraldea eta hegoekialdea administratzen dute, eta herritarren 28% bizi dira eremu horretan. 2 aldeek jotzen dute Sarajevo hiriburutzat. Izan ere, hiriburua ere zatituta dago administratiboki, eta Sarajevoko biztanle guztien 22% bizi dira alde serbiarrean. 2 gobernu eta 3 presidente daude Bosnian. Presidente musulman bat, kroaziar bat eta serbiar bat eta elkarrekin koordinatzen dira herrialde osoari eragiten dioten erabakiak hartzeko. Oso zaila da Bosnian erabakiak hartzea. 3 komunitateak ados ez badaude ezin da erabakirik hartu eta hortaz ia beti blokeatu egiten dira erabakiak, sistemak blokeorako bidea ematen baitu, esplikatu du Sánchezek. Iritzi dio gobernantza sistema horrek jada ez duela funtzionatzen eta gerra bukatu eta 30 urte igaro diren honetan aldatuta egon beharko lukeela. Sistema horrek kalte handiak eragiten dizkie herritarrei. Sánchezek dioenez, gazteek sufritzen dute gehien Bosniak erabakiak hartzeko duen ezintasuna. Gazte asko Europa komunitariora emigratzen ari dira, Bosnian ez dutelako etorkizunik ikusten eta soldatak oso apalak direlako. Gauza bera aipatu du Sarajevoko unibertsitateko irakasleak ere telefonoz, baina ohartarazi du joera orokorra dela hori Europa ekialdean. Gerraren osteko hondarrak. Balkanetako eta bereziki Bosniako gaur egungo egoera erabat baldintzatu zuen gerraren amaiera moduak. AEB-en esku hartzearen eraginez Daytongo akordioa sinatu zuten Kroaziako, Jugoslaviako Errepublika Federaleko eta Bosnia eta Herzegovinako ordezkariek 1985ko abenduan. Sánchezen arabera, akordioak konkista belikoak zilegitu zituen eta jende ugari ez zuen gogobete. Eta horregatik, bosniarrak ez dira seguru sentitzen AEB-en inguruan mintzatzean. Honela azaldu du Kapitzicek, 80ko hamarkadan egindako esku hartzearen eraginez eta duela gutxi herrialdearen gain jarri duen presioarengatik herrialdeak AEB-i buruz duen ikuspegia ez da positiboa. EB Europako batasunarekiko erlazioa berriz hobea dela azaldu du. Herritar gehien europartzat dute beren burua eta bada etorkizunean EB-ren parte izateko helburua esan du Kapitzicek. Sánchezek ere ikusi du Balkanetako herrialde asko hasiak direla gero eta gehiago ebera begira. Sarajevoko herritarrek hiria kanpoaldearekin komunikatzeko eraiki zuten tunela artxiboko irudi batean. ALESSANDR-F. Baina fotokazetariak EB jo du egoera konplexuaren erantzuletzat Bosniako gatazkari dagokionez eta esanduari dagokiola orain irtenbidea ematea blokeo politikoari. Oso erosoa izan da EB-rentzat 30 urte hauetan Bosnian dirua jartzea. Baina utxegite handia izan da. Elite politiko bat finkatuz joan da herrialdean eta horrek ustelkeria handitzeko bidea eman du. Bi parlamentu daude eta hiru gobernu. Nahaspila horren handia denez ezinezkoa da orain egoera iraultzea EB-ek gobernantza eredu hori amaitzen ez badu. Kapitzik ere bat dator horrekin alde askotatik. Aitortu du Sarajevon egiten ari diren aurrerapenak azkarrago egin zitezkeela. Baina gauza onak ere ikusten ditu. Azken urteetan martxan jarri dira azpiegiturak hobetzeko proiektu ugari. Sarajevo gero eta toki hobea da bizitzeko eta bada jendea Sarajevora eta Bosniara bizitzera etorri dena, prezioak eskuragarriagoak direlako. Etxeen prezioa esaterako.